Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar andsvaraðri sinni.
Já, frú forseti, það hefur ýmislegt fleira verið til skoðunar í þessum efnum eins og háttvirtum þingmanni er sjálfsagt kunnugt, þar á meðal til dæmis möguleikinn á því að stofna sjóð eða koma upp tekjustofni innan greinarinnar til þess að greiða fyrir úrbótum á fjölsóttum ferðamannastöðum til uppbyggingar í þjóðgörðum og friðlýstum svæðum. Ég held að það sé alveg augljóst mál að við ráðum ekki við þær áætlanir sem núna eru fjölgun ferðamanna ef að það gengur eftir að fjöldi ferðamanna verði orðin 1 milljón á ári innan 7 til 10 ára sem að spár svona tekna til. Það var alveg augljóst að það þarf að ráðast í viðamiklar aðgerðir til að gera það mögulegt. Sérstaklega hvað varðar álagið á fjölsótta staði. Það þarf þá miklu meiri úrbætur, varðandi hreinlætisaðstöðu, göngustígagerð og bílastæði og margt fleira, einfallega vegna þess að margir þessi staðir eru algjörlega sprungnir og ástandið orðið mjög bábórið á háannatímunum tímunum. Það þarf að vera með mjög markvissa áætlun í gangi að dreifa álaginu, virkja sem flest svæði og öll svæði á landinu. Hvað stjórnvöld geta með beinum hætti gengið langt í þeim efnum, það getur verið áhorfsmál og kannski einhver leiti pólitískt álitamál. Erum við til dæmis tilbúin til þess að stjórnvöld beiti sér með beinum hætti til að þróa ferðaþjónustun á þeim svæðum sem eru afskekkt? Erum við tilbúin til þess að stjórnvöld leggja eitthvað að mörkum til að tryggja beinar flugsamgöngur til fleiri landshluta þannig að ferðamenn komi inn á fleiri staði á landinu, þá dreifist álagið sjálfkrafa, svo ekki sem talað að það er mikið tekjuspursmál fyrir þau byggðalög sem í hluteiga. Nýleg könnun á Akureyri sýnir það að þeir ferðamenn sem koma beintinn til Akureyrar með beinu flugi, þeir gista meðaltali kannski 7 nætur á svæðinu í staðan fyrir 2 ef þeir koma inn á suðvesturhorninu. Þannig að þetta er nú svona margt af því sem er í skoðun. Við höfum verið að skoða málefni hópferðabíla sem hafa borið kannski svolítið skarðan hlut frá borði í gegnum skattabreytingar að undanförnu. En það sem efst er á baugi núna og verið er að vinna að alveg sérstaklega er spurningin tekjustofn til uppbyggingar á ferðamannastöðum.